12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Deca koja imaju probleme u govoru to mogu uspešno da prevladaju uz pomoć logopeda, ali ukoliko se ne reaguje na vreme, loša verbalna komunikacija ima dalekosežne posledice. Pre svega ima teškoće u praćenju nastave koja dovode do toga da čak mogu i da ispadnu iz obrazovnog procesa. Problemi u govoru se na kasnijem uzrastu manifestuju kroz nasilno i agresivno ponašanje, bolesti zavisnosti i delikventno ponašanje. Ovo se dodatno problematizuje činjenicom da problemi sa govorom danas ima čak 63% predškolaca, dok su pre samo par decenija ovi poremećaji bili prisutni kod 40% dece. Ipak, govorno-jezički poremećaji mogu da se otkriju i tretiraju čak i pre rođenja deteta, tvrde prenatalni psiholozi, neki svakako ne svi, to ćemo vidjeti danas u emisiji, da tu postoje neke različite škole, a to je razlog više da se sa lečenjem ovakvih poremećaja krene na vreme. Dakle, ovoj temi koja je vrlo aktuelna, danas govorimo sa doktorom Draganom Čauševcem, profesorom na Visokoj školi socijalnog rada i doktorom Ivanom Milosavljević-Đukić, koja radi u prihvatu za urgentnu zaštitu zlostavljene dece. Ja sam Dijana Ivanović, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste tu. Evo da kažemo šta kaže Svetska zdravstvena organizacija kada je reč o ovom problemu. Ona ga klasifikuje u grupu mentalnih poremećaja i ukoliko se na vreme ne leči, uticaće na normalni dečiji razvoj, socijalizaciju, školovanje i sve druge kontakte koje nas kasnije čekaju u životu.
Tako je, vi ste u pravu. Međunarodna klasifikacija bolesti koju izdala Svetska zdravstvena organizacija poremeća i smetnje u govornom razvoju i jezičkom razvoju svrstava u psihičko oboljenje, odnosno mentalno oboljenje, ali ih mi definišemo kao poremeće i smetnje u govornoj komunikaciji. Naravno, kada je u pitanju razvoj govora, ukoliko se ne prevenira, ne otkrije ni dijagnostiku problemi, mogu posljedice da budu po edukacije, odnosno po obrazovanje, i mi to nazivamo specifične teškoće u učenju, ali također veliki broj nerazvijenih dobrih govornih obrazaca može kod dece da dovede do socijalne neadaptiranosti, odnosno do nekih oblika u socijalnoj integraciji koji nisu društveno prihvatljivi, odnosno do nekih oblika ponašanja koja iskaču iz normalnog društvenog razvoja i prihvatljivog obrazovnog.
Da, kako to izgleda u praksi, Ivana, u vašem centru, znači da se urgentno primaju deca koja su zlostavljena? Da li vidite ovu vezu koju je sada govorio?
Naravno da vidimo, i zbog toga u našoj kući su zaposleni i logopedi koji primećuju da deca imaju poremećaje kada je govor u pitanju, i naravno da naši logopedi zajedno rade sa decom i rade svakodnevno. Znači, to su obično deca koji imaju taj poremećaj. Kod nas pokazuje se da im je školsko znanje, zaostaju za školsko znanjem, imaju teškoće prosto u školi, jer ne mogu dobro da napišu reči, ne razumeju reči, ne razumiju ono što je pročitano, ne raspolažu pojmovima koji su potrebni za određeni uzrast, njihov uzrast koji oni trebaju da prate. I naravno da samim tim, kada imaju te probleme u školi, nekada se oni osjećaju i loše, osjećaju se izolovano, osjećaju se da druga deca nekada znaju da se nasmeju njima i kad nešto ne razumeju i tako dalje. Naravno da nekada to može da dovede i do nekih drugih problema, da to je da ne žele onda da ide u školu, da ne žele da pohađaju nastavu i tako dalje.
Dobro. E sada, po programu Ministarstva zdravlja, svaki roditelj u Srbiji je dužan da do 6. meseca života svoju bebu odvede kod logopeda na preventivni pregled tih govorno-jezičkih sposobnosti, i to opet treba da uradi kad beba napuni godinu dana. Da li mi poštujemo tu praksu, koliko je zaista obavezna, da li neko lupa neke recke minuse i to kao ako se neko ne vakciniše, da li je to tako ustanovljeno?
U sistemu zdravstvene zaštite je to vrlo dobro urađeno i razrađeno kroz stručno metodološko uputstvo koje imaju svi domovi zdravlja, odnosno pedijatrijske službe, u okviru kojih u većini mesta u Srbiji, odnosno u domovima zdravlja, preko, ja znam za cifru, preko 50 domova zdravlja, imaju specijalizovane službe, odnosno takozvana razvojna savjetovališta. To su vrlo stručne službe koje u kalendaru tih pregleda sistematskih imaju i pregled logopeda, odnosno drugih stručnjaka koji na onu dijagnostiku ili na detekciju pedijatra da nešto sa bebom ili sa novorođenčem nije u redu u bilo kom domenu psihomotornog razvoja, ima odmah tu na licu mesta, odnosno u domu zdravlja, razvojne savjetovalište, što je stručnjake, bilo to da su logopedi ili psiholozi ili defektolozi raznih profila. Tako da može na vreme da se interveniše i da se prepoznaju rani razvojni poremećaj, da ne dođe do kasnijih složenih stvari koje mogu da se da budu produkti nereagovanja na vreme što se tiče samog deteta.
Da li se roditelji ponašaju tako? Da li poštuju ovo uputstva, smernice koje dolaze iz zdravstvenog sistema i zdravstvene zaštite?
Pa ja ne mogu sa pouzdanošću da kažem da li poštuju ili ne poštuju, zaista treba to proveriti, ali veliki broj roditelja, ja mislim da se obraća za pomoć logopedima, ja mislim da naše predškolske ustanove takođe imaju logopede koji su zaposleni i da oni prvi nekako primete da deca imaju nekih problema i da je to neki prvi signal kada roditelji počinju da traže pomoć i podršku. Da li je to u državnom sektoru ili u privatnom, ali evo iz ličnog iskustva i ličnih ovako poznanstava znam da veliki broj mojih prijatelja i naših mojih poznanika vodi decu kod logopeda na tretman.
Da. Sada, šta vi mislite o tome, ja znam šta mislite, ali sad ćete reći našim slušacima, o tome da čak i prenatalno može da se dijagnostikuje takva vrsta poremeća. Ja čak i pre dve godine bio jedan simpozijum veliki ovde u Beogradu, dolazili su stranci, prenatalni psiholozi, logopedi, razne vaše kolege i o tome se između ostalog govorilo. Da li je to moguće u smislu nekog egzaktnog pristupa, naučnog pristupa tome, ili je to već malo zalazi u neku ezoteriju ili ne znam nijem kako da to definišem?
Hvala na pitanju. Kad govorimo o uterinom razvoju deteta i mogućnosti da se dijagnostikuju govorno-jezički poremeće, mislim da ne mogu egzaktno. Perinatalni psiholozi govore o komunikaciji između majke i deteta i to je najnormalnije, to postoji. Ta komunikacija psihoemocionalna, a i biološka, majka dete kroz uteru štiti od svih agresivnih činilaca koje mogu da povrede plod, a isto tako postoji bogata emocionalna komunikacija kroz naravno pupčanu vrpcu sa svojim plodom i tako, o takvoj komunikaciji možemo govoriti. Ta sredina u kojoj se dete razvija, odnosno embrion, a posle fetus je najoptimalnija kao homeostaza i plod treba da bude zaštićen, štiti ga majka. Komunikacija je živa, mora da postoji živa sredina i ona je prirodna komunikacija i započinje po mnogim teorijama nakon rođenja deteta, kad su njegovi senzori, a prvi senzor je čulo sluha, spremni za prijem informacije iz spodne sredine, tada ono čuje prve reči, ne može da čuje kroz barijeru uterusa i stomaka govor sam. Sluh se vrlo rano razvija i dete rađa se sa spremnim organom sluha, odnosno spremnost za prijem informacije iz spodne sredine. Govor je jedan socijalni fenomen, govor se uči u prirodnoj komunikaciji, za dobru komunikaciju moramo imati pošiljalaca poruke, primaoca poruke i kanal poruke, a to je vazduh, sam govorni zvuk je fizičko svojstvo, on se prenosi putem vazduha i mora da čovjek bude spreman da primi određenu informaciju i naravno da se govor uči tokom niza godina i od najranije detinjstva govor se uči i dobar govornik se postaje u nekim adolescentnom periodu ili kasno. Tako da o nekom učenju govora ne možemo govoriti u prenatalnoj psihologiji intrauterino, a o komunikaciji svakako da, u opštem smislu reči.
Vidjet ćemo kasnije kako smo mi učili govor, evo mogu da kažem i evo, generacija neka vrlo zrela, a kako danas deca uče da govore, to je znači nešto potpuno drugačije i zato nastaju ti problemi. Verovatno je zato ta razlika između 63% koliko je danas dece koji imaju problem te vrste i 40% verovatno iz vremena kada smo mi učili da govorimo. Ali volio bih da o tome govorimo nešto kasnije. A da sada se zadržimo na podacima koje sam ja našla, to je da kod nas samo 150 logopeda u postoji oblasti zdravstva u državnim službama. Tačno. I da godišnje sa njim, oni rade sa oko 70.000 beba. Isto tako kod nas na birou rada postoji veliki broj logopeda, kod u Hrvatskoj i u Sloveniji nemate ni jednog nezaposlenog logopeda. Kako je ta disproporcija nastala? Zašto? Šta smo mi to drugačije postavili?
Ja dobro znam kakva je situacija sa službom logopedskom u Srbiji, jer sam dugo godina radio u ustanovi referentnoj za govorne poremeće i psihofiziološke poremeće i zahvaljujući Ministarstvu zdravlja i Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje smo pokrenuli jednu programsku akciju da osposobimo i da edukujemo logopede primarne zdravstvene zaštite za neke nove projekte i za nova neka ili narastanje ovog broja govornih poremeća na terenu. I vi ste u pravu, tačno je da u Srbiji ima 150 do 200 logopeda u zdravstvenom sistemu, bilo to na primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili sekundarnoj i tercijarnoj. Šta je u pitanju? U pitanju je ekonomska situacija. Po nekim standardima i kriterijuma Evropske zajednice, taj kriterijum je 7.000 stanovnika jedan logoped. Kad se to preračuna, naših 7 miliona stanovnika treba 1.000 logopeda. Mi ne možemo u sistemu zdravstvene zaštite, koji je jedini sistem koji je prepoznao tu uslugu logopedsku kao zdravstvenu i da se pruži, što se kaže, na teret zdravstvenog osiguranja, i sve je više upućeno na dobro razvijenu privatnu praksu. Nama bi trebalo 1.000 logopeda u Srbiji u sistemu zdravstvene zaštite i onda bi se neki kriterijumi zadovoljili da može da se obavi logopedska preventiva, dijagnostika i tretman svih govorno-jezičkih poremeća.
Gde se školuju naši logopedi?
Pa evo, kolega najbolje to zna, oni se školuju na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju kao poseban smer na Visokoj školi socijalnog rada. Tu je sada otvoren smer za logopede i postoji u Novom Sadu, ja mislim, pri Medicinskom fakultetu postoji jedan smer, katedra za logopediju. To su jedina mesta gde se školuju i ja moram da kažem da je Visoka škola socijalnog rada sada novo otvorena, jedina koja privatno školuje logopede. I ja nekako zaista mislim da je to, da je broj logopeda koji nam je potreban zaista još veći. Mi sada govorimo o nekih 150 do 200 logopeda u okviru zdravstvenog sistema, znate. Ali nekako, to je u Beogradu, možda u većim gradovima, u većim centrima i tako dalje. Ali veliki broj dece u nekim manjim mestima, u nekim manjim sredinama zaista ne mogu da dobiju pomoć i podršku koja njima potrebna, pre svega logopedskog tretmana. Bilo da su oni nalaze u okviru zdravstvenog sistema, obrazovnog sistema ili negde drugde. Znači, vi imate decu čiji roditelji zaista moraju da dolaze do većih gradova kako bi dovele decu na tretman i kako bi deca dobila pomoć i podršku koja im je neophodna.
Čekajte, sad imamo logopede na birou rada, imamo sada potrebu, očigledno, negde na tržištu, da školujemo logopede, znači privatnu školu da završavaju i ljudi imaju interesa da upisuju i plaćaju privatnu školu. Malo mi je ta matematika čudna. Kako je izvedena?
Nije čudna matematika, to je normalna stvar. Ako sistem ne odgovori potrebama i ne može da optereti svoj onaj zdravstveni sistem da bi se pružilo usluge na, ajde da kažemo, na besplatan način, odnosno vrlo mali broj i sve više se i drugih zdravstvenih usluga se ograničava. Onda logopedske usluge tek treba da dođu na red da bi moglo u svakom mestu da ima logopedska služba, što nije isto u zapadnoj Evropi gdje i malo mesto ima razvijenu logopedsku službu. Ti standardi, ne može se prenebregnuti ekonomska situacija i ekonomski dostignuti nivo sa razvojem određenih službi i ne možemo se porediti, i to je tako, ali da možemo više učiniti, naravno. Mislim da je zdravstvo u jednom periodu dobro uradilo i ja znam da ima preko 50 domova zdravlja, imaju razvijenu službu. Kad kažem službu, to znači u dve smene da rade logopedi. Imamo referentne ustanove na nivou sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite sa određenim kapacitetom i dispanzerskim i stacionarnim za lečenje i to je vrlo jedan dobar vid zdravstvene usluge. Tako da, a školovanje, što edukacije samih stručnjaka, pa mislim da nalaze mesta u privatnoj praksi i ono unazad 10 godina jako počela da se razvija i dostupna bude. Nisu te usluge logopedske tako skupe da ne bi mogli da se za dete, da roditelj ne može odvojiti sredstva ako misli dobro svom detetu, a uglavnom svi roditelji misle dobro svom detetu.
Jasno, 12 sati 16 minuta slušate Rečeno i prečitano.
Thank you. Eko.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Intesa. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, Život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Intesa. Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Slušate Rečeno i Prečutano. Danas govorimo o problemima u govoru. Ja sam pokazala u najavi da imam problem u govoru, jako radio na radiju. Znači, lako se zbuniti i lako nekako poremetiti rečenicu. Nije lako imati kontrolu nad tako jednim kompleksnim aparatom kao što je govor. A naročito to nije lako deci koja danas ne uče da govore onako kako smo mi nekada učili da govorimo. A mi izgleda nismo spremni, nismo se dovoljno edukovali, pre svega mislim na vas, na struku, da se prilagodimo današnjoj tehnologiji i da kroz te oblike komunikacije kojima su oni najbliži, deca učimo da govore. Ako to uopšte može tako da se uradi, da li je to moguće? Znači, mobilni telefoni, laptopovi, oni bez toga više ne mogu da žive, odbijaju da razgovaraju, odbijaju bilo kakvu komunikaciju ukoliko nemaju te elemente komunikacije. Ivana, vi ste imali jedan zanimljiv primer kako su deca plakala kad su im uzeli telefone.
Da, koleginica iz Zagreba nam je rekla, u jednoj jaslicama u Zagrebu, tako deca 3 godine, 2,5-3 godine, dale su im vaspitačice bojanke da crtaju, da boje u stvari i da vežbaju motoriku pomalo i da nešto razgovaraju sa njim. Kaže da su neka deca bacila to na pod, plakala i tražila su mobilne telefone i laptopove. To su nove generacije dece prosto koje nama dolaze.
Imaš i podatak šta su one uradile, kako su odreagovale na
takav bunt? Nemam taj podatak. Ne, naravno da nemam. Ali naravno da sigurno nisu odustale. Prvo zato što nije dobro da odustanu, drugo zato što je dobro za decu da vežbaju tu vrstu motorike i da razvijaju, i treće zato što oni imaju program, nastavni plan i program po kojem rade sa svom decom koja dođu u jaslice.
Dakle, ja nešto, recite.
Može li se napraviti korelacija između razvoja novih tehnologija za komunikaciju i povećanja broja dece koji imaju problem sa govorom?
Korelacije svakako postoje, ali kad govorimo o ovim novim oblicima sredstava za komunikaciju, govorimo o tehnološkim komunikacionim sredstvima. Humana komunikacija, odnosno ljudska komunikacija, ne podrazumeva, odnosno isključuje te vidove ili kanale komunikacije ili uopšte kanale za razvoj govor. Ja ću se vratiti na ono da je govor jedno svojstvo biološki dato čoveku i čovjek je predodređen da govori kroz antropološki razvoj, odnosno evoluciju, i on se u tom trenutku kad je osvojio veštinu govora, odnosno govorenja, odvojio od drugih nižih životinja, uslovno rečeno, odnosno primata, a kad je osvojio i pismo u određenom momentu, onda se počelo govoriti o civilizaciji. Govor na komunikaciju, odnosno sam govor, mora, i ja mislim kao stručnjak i stojim iza toga, možda me vreme za 10 decenija, 2, 3, ako ovaj tehnološki razvoj toliko odmakne, a govori se o novim sistemima i takvim računarima koji će zameniti i ljudski mozak, da može sve da radi, odnosno da kompletno preuzme određene aktivnosti, to će onda biti veštačka inteligencija i onda ćemo govoriti, živjet ćemo u nekom drugom svetu. Danas komunicirati sa tehnologijom neće dati dobar govorni razvoj. I tu naravno da svi greše, roditelji greše što su deca samo u kući sa mobilnim telefonima, sa velikim ovim što govore tanki televizori, LED televizori, stalno su bombardovana raznim informacijama. To je jedna agresija informatička na dečji mozak. Dečji mozak još nije u fazi kada može da selektuje određene informacije i roditelji, hteli ne hteli, moraju da preuzmu brigu da su oni ti koji uče svoje dete pravilnom govornom razvoju.
Ajmo mi u praksu. Evo, imamo doktorku nauka, Ivanu Milosavljević-Đukić, majku dvoje dece. Ivana, vi ste specijalni pedagog. Dakle, maksimalno ste edukovani u ovoj oblasti o kojoj danas govorimo. Kako se vi suprotstavljate svemu ovome o čemu sada pričamo? Uspevate li da svoju decu držite u komunikaciji sa sobom i da ih malo odvojite od svih tih laptopova, pretpostavljam da sve to imaju i telefona mobilnih? Kako, evo, poruka za roditelje, kako se suprotstaviti tome?
Znate kako, uspevam naravno, ali to nije posao od dana za danas. To je posao koji radite od samog trenutka, od rođenja praktično deteta. To znači da deca kada su jako mala, njima zaista ne treba ni laptop, ni mobilni telefon. Nekada roditelji deci daju to da se deca igraju i da gledaju televizor dugo i da koriste laptopove i to, zato što oni imaju nekog drugog posla možda da urade, da završe, njima je lakše i svako radi kao neki svoj posao. Roditelji su u jednoj prostoriji, deca u drugoj sama, i ta jednosmerna komunikacija u stvari nekako doživljava teže, dovodi do težeg razvoja govora. Ja se uvek šalim, moje deca su prvo progovorila, pa su onda prohodala. Iako su dečaci u pitanju. Znači, ja sam često sa njima razgovarala, svaku stvar koju im date, nazovete imenom. Znači, ovo sad ćemo, ako pijemo vodu, kažete, učite decu da govore, čaša, voda, sipate im vodu, čemu služi čaša, objašnjavate. Kada uzimaju igračke, sednete sa njima na pod, igrate se, objasnite im igračku, kako je, šta se radi sa njom, kako mogu da se igri. Znači, to je jedna komunikacija koja je dvosmerna između roditelja i deteta.
I naravno, konstantna, moraju roditelji imati vremena za upravo tu to. Komunikaciju.
To se slažem se sa kolegom. I naravno da sada kada jedno moje dete ima 17,5 godina, drugo 12,5 godina, da ja mogu da kažem dosta je bilo računara, ajmo nešto drugo. I to ide vremenom. Moj stari sin sve više čita, sada ga sve to zanima, mnogo manje na internetu i tako dalje. Tako da prosto morate od početka da učestvujete u razvoju svog deteta, morate od početka granice da postavite pravila kako radite sa njim i sve, jer ako vi pustite da ono koristi telefon sa godinu dana, godinu i po, pa naravno da ono misli da to može da radi i sa 12 godina, ne vidi razliku zašto ne bi radio sa 12 ako je radio kao mali, sve te stvari. Znači, mi smo odrasli i mi smo odgovorni za našu decu i mi naši deci uvodimo razne stvari u razvojnoj fazi i razvojnom periodu kada oni to mogu da prihvate i da koriste ograničeno.
I vrši se selekcija informacija, naravno. Roditelj mora da je vrši, da on bude selektor šta će njegovo dete da uči, kako će da uči, da li će učiti tehnologiju i da li će učiti da barata dobro sa mobilnim telefonom i tu da crpi informacije, ili će ga usmeriti na neke druge verbalne sadržaje, da to bude knjiga, čitanka, bojanka ili neka sadržana emisija obrazovnog edukativnog programa, a ima ih u izobilju. Ali šta možemo još to primetiti? Zašto se te posledice problematičnog govornog razvoja se odraze na školovanje i na proces učenja? Jer kad se dođe u školu, učenje je jedna kompleksna i višedimenzionalna aktivnost, psihološka i biološka i emocionalna, i za dobro učenje vi morate imati dobro razvijene funkcije psihičke, od pažnje, percepcije, koncentracije, mišljenja, govora, motorik, sve to mora da bude dobro razvijeno da bi proces učenja tekao glatko. Mislim da, i bojim se da ako roditelji na vreme ne intervenišu i ne rade kako treba na govorno-jezičkom razvoju, na psihičkom, psihomotornom razvoju deteta, sigurno dolazi do posledica u školi, u obrazovanju, i to mi nazovemo specifične teškoće učenja. I onda proizilaze ovi problemi, tako jedno dete koje ima specifične teškoće u učenju, ono bude odbačeno od svojih vršnjaka, u stvari na jedan vrlo grub način, socijalno izolovano, ili čak dolazi do i nekih drugih oblika agresije, a to koleginica najbolje zna.
Da li je tačno da te veštine koje se ne razviju na vreme, kada se kasni sa razvojem ne samo govora, nego i drugih oblika komunikacije, da to zapravo ostavlja neke posledice koje kasnije, vi ste govorili šta jesu, ali da ne može nikada se nadoknadi? Da jednostavno to vučete sa sobom ceo život, je da nikada zapravo nemate svoj puni kapacitet. Ni u tom domenu, ni u nekim domenima koji su uslovljeni razvojem u ovoj oblasti.
Da vam kažem, razvojni period je dobar period za intervenciju, i u toku razvoja mi možemo intervenisati na razne načine, pre ili kasnije, i dobrim tehnikama i veštinama se može ispraviti i da ne ostane posljedica. Moram napomenuti da govorna terapija ili tretman se bazira na 4 principa, a to su remedijacija, odnosno sanacija problema i poremeća, kompenzacija, edukacija i participacija. Nekad ne uspevamo u zadovoljavajućoj meri, ako je vrlo težak poremećaj, da saniramo sve njegove manifestacije, ali je tu kompenzacija, može da se dosta postigne, i edukacija i participacija, koja se odnose na samo učešće ono koji ima neki problem u samom procesu tretmana. Tako da neka se zadovolje sva 4 oblika govorne terapije i principa, a nekad ne. Ali edukacijom i participacijom, ako neko dobro motivisan u tokom razvojnog perioda, može da postigne najoptimalnije za njega i da nema posljedica po dalji razvoj.
Dobro. E sada, postoje neke stvari koje su se dešavale nama i s kojima smo živjeli pre ovih tehnoloških čuda s kojima danas baratamo, a to su televizije, ili tako, crtani filmovi. Mnoga deca se hvale kako su naučila vrlo rano da govore neki drugi jezik, i roditelji su ih usmeravali, i sve su nas usmeravali na učenje tog drugog jezika, stranog jezika. Opet neki vaše kolege smatraju da se tako dete zbunjuje i da dolazi isto do problema u govoru ukoliko se izlaže dete takvoj stimulaciji. To rano učenje stranog jezika, mnogi smatruju da to nije dobro i da možete da zove problem u govoru. Da li
može,
to
može, a ne mora. Ako je dete normalnog, odnosno kako govore stručnjaci, tipičnog razvoja, neće se remetiti i neće doći do poremećaja maternjeg jezika usled učenja stranog jezika. Ali
možemo
deca,
da pustimo dete da gleda neke serije ili crtane filmove na stranom jeziku i da kažemo, e, divno, sad on usvaja novi jezik.
Pa nije to, to nije. Opet smo rekli da tehnološka tehnologija nije učenje jezika i komunikacije. Ipak se strani jezik uči na drugačiji način. Koriste se tehnološka sredstva, ali to je audio-vizualna sredstva, slušanje. Jedan od osnovnih kanala dobrog govornog razvoja recepcija, odnosno prijem, i to ide putem zvuka i slušanja. Slušanje je dobar kanal komunikacije i važan, jer to čita biohemizam za dobar prijem govornih informacija. da uči dete strani jezik gledajući strane serije ili crtane filmove svakako nije dobra ideja i mislim da se to ne uči na taj način.
Dobro, slušamo još jednu muziku, a onda ćemo pokušati da odgovorimo na pitanje, između ostalog svakako, zašto se govorno-jezički problemi i dalje minimalizuju, iako vidimo da imaju daleko sežne i mnogobrojne posljedice kasnije po život.
When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you, I'll take your part. When darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Sail on, silver girl, sail on by, your time has come to shine, all your dreams are on their way. See how they shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing right behind, like a
Slušate Rečeno i prečitano, danas govorimo o komunikaciji verbalnoj, neverbalnoj, ali pre svega kako nam se formira govor i koliko je važno probleme u tom domenu naše komunikacije na vreme prepoznati i rešavati ih. Dakle, ajte još malo da pričamo o tome kako se sa decom treba ponašati. Dakle, priča u kojoj se deci obraćamo, a nemamo ličnu komunikaciju lice u lice, pogledom, mimikom, gestikulacijom, priča koja je bačena u vetar, jesmo li mi dete tada naučili nečemu značajnom, da li ono prepoznalo pravi govor ili negde će i ono sutra govoriti bez neke ekspresije o tome o čemu govori?
Govor uvek mora pratiti usmeni govor, ako ekspresija mimikom, facijalnom ekspresijom, gestom, i one, mi to zovemo neverbalna komunikacija, i ona je podrška ili, kao kažem, aktivni učesnik u komunikacionom procesu. Govor, jezik, glas, neverbalna komunikacija, gest, smeh, plač, jer dete u prvoj godini života započinje komunikaciju takozvano masenim reakcijama, čitavim telom komunicira. Rukama, nogama, nekim vokalizacijom ili plačem. Ono najavljuje da mu nije dobro, da ga nešto boli, da je gladno. Plač je prva njegovo komunikacioni kanal kroz koje on upućuje neku poruku svom roditelju da treba da rešava njegove neke probleme. Kasnije se ta komunikacija obogaćuje, a u sredini gde su roditelji i dete, naravno da neverbalna komunikacija ima svoje mesto i da se uvek mora roditelj, bilo to majka ili otac, služiti onim kanalom koji je svojstven samo roditeljima i deci, a to je emocionalni kanal, i on je, kako kažem, privilegija u toj komunikaciji, i dete kad je emocionalno osnaženo, preće i bolje će da razvije govorno-jezičke veštine, a mogu vam reći da taj emocionalni kanal ostane sačuvan i posle teških traumatskih ili vaskularnih poremećaja, nakon moždanih udara i drugih trauma mozga ili tumora, i mi kroz taj kanal, a i porodica, može da dejstvuje i da pojedinac, pacijent ili bolesnik tada ima komunikacioni kanal sa kojim će sa svojim najbližima komunicirati. Ne mora to da bude usmeni govor ili pisani jezik. Ostane neverbalna komunikacija u vidu emocionalni, u izrazu lica, znači u ekspresiji, u pokretu ruke, u treptanju oka ili podizanju čela, kao zabrinutost i tako dalje.
Ja ću vam malo govoriti o tome. Dakle, u životu ne moramo samo jednom da učimo da govorimo. Kad smo mali, dešavaju situacije, kao što ste vi sada rekli, posle šlogova, da ljudi izgube moć govora i jednostavno moraju ponovo da počnu da uče da govore. Lepo ste nam rekli koliko su emocionalni kanali važni za to da ponovo učimo da govorimo, ali ako ne budemo mogli da govorimo, imamo komunikaciju putem emocije i razumemo se. Ivana, opet se vraćamo na neki deo života u kojem dete ne govori. Dakle, ukoliko se desi neka trauma u tom periodu života, pre nego što ono zna da kaže šta mu se desilo, kako će se ta trauma dalje reflektovati u njegovoj komunikaciji?
Pa najčešće će pokazivati kroz ponašanje, u stvari. I onda odrasli ne znaju, dete ne može da kaže to šta mu se desilo, već to ide kroz ponašanje. I onda odrasli čitaju, u stvari, dečije ponašanje i gledaju šta se detetu na ranom uzrastu desilo. I naravno da je ovo čemu je doktor govorio, Dragan govorio, vrlo značajno, zato što je komunikacija uvek dvosmerna. I kada roditelj odgovara i tu je prisutan kada je dete u pitanju i gleda u njega i smeje mu se i mazi mu ga, dete vidi da je roditelju stalo do njega, ono vidi ljubav i vidi da ima, da ga neko lepo gleda, da ga mazi, voli i da ga uzima u ruke, znate, i to je dokaz, to je pre svega shvata dete kao ljubav. Ako odrasli koji prilazi detetu je stalno ljut, ako je namršten, ako viče na dete i tako dalje, onda će dete nekako se plašiti svojih roditelja i smatrati da odrasli osobe baš i nisu uvek pouzdane i da ne mogu da zadovolje njegove potrebe. I nekada deca zaista jesu na tom preverbalnom nivou, kada su izložena traumi, kada su možda bila izlostavljena i tako dalje, ne mogu posle to da verbalizuju i da kažu, nego to ide kroz ponašanje dečije.
Da li ta deca kasnije shvate šta je njihov problem? Uspete li da dođete do njih?
Naravno, radi se sa tom decom, naravno sa tom decom se radi. Ono što je u stvari tu jako teško, to je što neka ponašanja se i nastavljaju kasnije. Znači, nije to samo u jednom segmentu da je dete na tako malom uzrastu bilo, već ako govorimo nekada i o zlostavljanju i zanemarivanju, to može dugo godina da bude u porodici, da deca tako žive dok službe socijalne zaštite ne otkriju prosto da se to dešava, i naravno da onda taj proces ide nekada i i posle i putem verbalne komunikacije dete može da kaže šta mu se desilo, ima signale za dosjećanje, imate neke tehnike razne na koje možete da razgovarate sa detetom. I tu jesu bitne i razvojne faze u kojima se dete nalazi i kako govor njegov je razvijen u toj razvojnoj fazi, da pratite i da onda znate na koji način možete da radite sa detetom, kako dete misli. To je ceo jedan spektar u stvari što razvoja, kao što je kolega Dragan govorio, i naravno da onda sa decom dođete do toga.
Ja bih samo, ako dozvolite, dodao, kad su pitanje ovakvi poremeće ili stanja, kad se radi o zlostavljenoj, zanemarivanoj deci, ta deca kad dođu kod stručnjaka i susretnu se sa njihovim pitanjima, ne žele o tome da govore, i logopedi ima jedna fina, kako da kažem, smetnja ili poremeće koji se dijagnostikuje, to je takozvana probiračka nemost. Ćute deca. Znate, to proizilazi njihovi tako urušenih ili oskrnavljenih emocija tokom razvoja, da se i dobio jedan fenomen u govornom razvoju, probiračka nemost. I nije čudo što se stavila takva sintagma da se zove probiračka, a da je nemost. Znači, jedno ćutanje, i to samo vrsni i ovakvi centri kao što dr. Ivana radi, vešti stručnjaci koji imaju posebne vještine, mogu da dođu do tog deteta, da ono počne da govori o svom problemu, naravno kroz jedan govorni jezički izraz. Imamo samo jedan zid ćutanja.
I naravno ono što je značajno u toj situaciji, onda da vi prvo uspostavljate komunikaciju neverbalno sa detetom, da biste došli do verbalne komunikacije i da bi dete moglo da vam veruje i da vam se otvori i da kaže sve što ima da kaže.
Da, vi klimate glavom, ali ćete još nešto dodati na...
Ne, mislim da je sasvim dobro.
Opet malo u vašu praksu, da vidimo kako izgleda to kada dođe roditelj, dovede svoje dete na tretman kod logopeda, znači svestan je da ima problem, ali je potpuno neuključen u problem emotivno.
Roditelj ne samo što nije uključen, roditelj malo izmešta problem sa pravog okvira u neki drugi gde je njemu povoljnije i gde se on lagodnije osjeća, i otuda je to odgovor na ono vaše pitanje zašto se minimiziraju problemi u govorno-jezičkom razvoju kod dece i omladine ili ranom dečjem razvoju, zato što roditelj smatra da govorenje je veština, on će naučiti kad tad. I tu, šta bi tu trebalo da se interveniše, i ne žele čak ni minimiziraju stručnjaka koji se time bavi, iako je on i u zdravstvenom sistemu i obrazovan i u predškolskim ustanovama, i ukoliko njihov taj pristup je da to će se rešiti za par poseta i dobit će neke vežbe, i obično dođu tako, pa dajte vi nama te vežbe pa ćemo mi to da završimo. Kao da se taj proces završava kao antibiotik ili terapija lekarska za par dana, pa kontrola, ili za neko dana i bolest je prošla. Ne, ovo je jedan živi, konstantni proces, i on se uči tokom razvoja, i to je dečiji govorni razvoj, adolescentni ili tinejdžerski govorni jezički razvoj, kad ono i intelektualno ide na neki viši nivo, zovemo i formalnih operacija, i složenije logičko gramatičke strukture, složenije tekstove, tad ide srednja škola, ono može mnogo bolje da razume i da govorno jezički se izrazi, pišu poeziju, pišu eseje, pišu tekstove, romane, i kasnije se formalno obrazuju, završavaju studije, postaju stručnjaci. I onda kod nekih se suočimo sa urušavanjem i razgradnjom govora jezika kad nastanu neka stanja ili neurološke bolesti o kojima ćemo u nastavku.
Da, još malo nam je ostalo vremena da to kažemo. Samo odgovorite na pitanje, znači da li je vaš konačan odgovor na pitanje zašto se to minimalizuje, upravo zato što ljudi misle da je prosto govor nešto što je čoveku dato i on će ga naučiti, sem ako ne živi u šumi, pa nema baš od koga da čuje kako se govori.
Upravo ste. Znači, i dostupno mu je, kako kažem, smatraju da to vrlo lako, šta tu treba da se uči. Ne shvata da je govor, uvijek smatraju da je govor sve, a govor je jezik, a jezik je jedan sistem koji ima svoje funkcije, ima svoju strukturu, i vrlo je teško kad ima problem učiti jezičku strukturu.
Ajde, još 3 minute do kraja ove emisije imamo, da nekako iskoristimo vreme da nam kažete o tom delu života kada čovek u poznim godinama, pa sad sve mlađi ljudi imaju probleme sa šlogovima i sa izostankom funkcije govora kao posledicom bolesti. Dakle, koliko se to prevazilazi i je li to moguće nekako preko tih emotivnih kanala koji ste pomenjali prevazići, iako je možda taj centar za govor prilično urušen?
Ja ću sad dati odgovor na to vaše, sad postavljam pitanje, a i ona ova prethodna, zašto se prema govoru i problemu govoru polazi sa stanovišta minimiziranja. Tek čovek odrastao kad doživi takvu bolest kao što je moždani udar ili traume mozga, saobraćajke ili tumore, i kad mu se govorno-jezički razvoj, znači jezik kao sistem, razgradi, vidi i spozna važnost govorno-jezičke komunikacije. I mogu vam reći, ako govorimo o razvoju govora i roditeljima koji imaju probleme sa dečijim govornim razvojem, na ovaj način su zahvalni. Ne, odrasla lica su vrlo zahvalna za sam tretman i vrlo poštuju i vrlo su spremna da učine sve i poštuju stručnjaka i stručnog uputstva da bi povratili svoju govorno-jezičku komunikaciju ili verbalnu komunikaciju, kako god nazvali. Bilo da je to usmeni govor, bilo da je to pisanje i čitanje, iako znaju da u nekim godinama 60-70 neće ta funkcija da im nešto znači da pišu i da čitaju, ali se bore i trude da obnove, i u velikoj meri se postiže. Zavisi sve od oštećenja, to moramo biti vrlo realni, ne postižu se svuda maksimalne, i zato se u struci, ako vas interesuje, govori o neke 3 centralne zone govorne, i one daju te poremeće govora kod odraslih afazije. To su motorna, senzorna i neka sprovodna, a upravo su to centri koji su važni za sam razvoj. Prijemni i produkcioni centar za govor budu oštećeni i onda komunikacija ne postoji.
Da, i svi ti problemi na kraju, možemo da kažemo, nastaju upravo usled nedostatka emocionalnih odnosa između roditelja i dece, i to je ta, kao što je Ivana rekla, neverbalna komunikacija koja treba da se uspostavi da bi se kasnije sve lakše i bolje i preciznije verbalizovalo i znalo da se saopšti, kaže, prenese kroz govor, kroz svako naše stanje, emocije, osjećanje, stav ili bilo što drugo što želimo da izrazimo. Hvala vam puno na današnjem učešću u emisiji Rečeno i prečitano. Ja ću da ponovim, sa nama su danas bili dr. Ivana Milosavljević-Đukić iz Prihvatilišta za urgentnu zaštitu zlostavljane dece i dr. Dragan Čeuševac, profesor na Visokoj školi socijalnog rada. Ja sam Dijana Ivanović. Dragi slušalci, hvala na pažnji i prijatan dan. Soltanto tutto rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei sentirti dire: guarda che luna, guarda che mare. Che mare!
Ooh.